Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Iqtisodiyotda tadbirkorlikni quyidagi turlari mavjud. Faoliyat yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va innovatsion singari tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlikning qanday vazifani bajarishiga yo'naltirilganiga qarab, ishlab chiqarishni boshqarish, moliyalashtirish, vositachilik va maslahatchilikka qaratilgan tadbirkorlik faoliyat turlarini soni bo'yicha, bitta sohadagi va ko'p tarmoqli tadbirkorlik faoliyat murakkabligi bo'yicha maxsus bilim talab qilmaydigan, maxsus bilim talab qiladigan, yuqori texnologiya va nodir bilimga asoslangan tadbirkorlik faoliyatning tarmoq yo'nalishlari bo'yicha sanoat, agrosanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish va boshqa xalq xo'jaligi tarmoqlaridagi tadbirkorlikdir. Tadbirkorlikning subyektlari jismoniy va yuridik shaxslar bo'lishi mumkin. Yuridik shaxslar deb o'ziga tegishli alohida mulkka ega bo'lgan, o'z nomidan mulkiy va nomulkiy huquqlarni va majburiyatlarni ola oladigan sudda, arbitrajda va hakamlik sudida da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilotlarga aytiladi. Quyidagilar tadbirkorlik subyekti bo'lishi mumkin. Qonunda belgilangan tartibda muomala layoqati cheklanmagan O'zbekiston Respublikasining har qanday fuqarosi, fuqarolar guruhi sheriklar, shu jumladan davlat kooperativ va boshqa korxonalarning mehnat jamoasi, jamoa tadbirkorlari, qonunlarda ko'zda tutilgan valyutalar doirasida boshqa ajnabiy davlatlarning fuqarolari yoki yuridik shaxslari, shuningdek, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, ulush ishtirokidagi aralash mulk subyektlari, davlat hokimiyati va davlat boshqaruv idoralarining rahbar xodimlari va qonunlarda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi man etilgan shaxslarning bu faoliyat bilan shug'ullanishiga ruxsat berilmaydi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.